ձեզ եթերում կիրատնահավելուցականն է, ձեզ հետ Հրայթ Համրազյանն է։ Այս շաբաթը հարուստ էր տարածաշրջանայի զարգացումներով, անցած շաբաթ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերսի այցից հետո Երևան այցելեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները մեր տեղական և տարածաշրջանային մամուլն ու փորձագիտական համայնքը փորձում էին հասկանալ և վերծանել Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումներից հետո հրապարակված շատ առումներով նույնական մամուլի հաղորդագրության տողատակերը, բայց այդ ճիգերը ենթադրությունների շարքից այն կողմ չէին կարող անցնել։ Նախ Ուիլյամ Բերնսը հերքեց հաղորդումները, թե իր այցը որևէ առնչություն կարող ունենալ ռուսաստանյան որևէ պաշտոնյայի հետ, հետո հերքումով հանդես եկավ ինքը Սերգեյ Նարիշկինը։ Այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունը և Հայաստանի ու տարածաշրջանի նկատմամբ զգալիորեն աճել է և նման բարձր մակարդակի նման մասշտաբի ազդեցության ամերիկացի պաշտոնյայի այցը խանդով ընկալվեց Ռուսաստանում։ Ընդհանրապես Ռուսաստանն այսպիսի սովորություն ունի, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյա է ժամանում Հայաստան, Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրամիությունից, ապա դրան հետևում են կամ նախորդում են նույն ոլորտի ռուսաստանցի պաշտոնյայի այցը։ Իսկ բարձրաստիճան ամերիկացիների այցերի հաջողականությունը տեսանելի է։ Այս հարցերը ես կքննարկեմ այսօր մեր քաղաքական վերլուծաբանների հետ, կփորձենք հասկանալ այցերի նպատակները, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարի Ադրբեջան կատարած այցի մանրամասները, թե որքան վտանգավոր է Հայաստանի համար Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունների միջև Բաքվում այս շաբաթ ստորագրված համագործակցության համաձայնությունները։ Մյուս խնդիրը, որ ես ցանկանեի առանձնացնել, Արցախի անվտանգության խնդիրն է։ Ինչ է լինելու, երբ հայկական ուժերը սեպտեմբեր ամսին ամբողջությամբ դուրս բերվեն Արցախից, ինչպես այդ մասին հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մեր պաշտոնյաներն ասում են, թե որևէ խնդիր չի լինի, որ Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակելու է գործել և ապահովել անվտանգությունը ռուս խաղապահների հետ, որոնց հիմնական նպատակը հենց Արցախի բնակության անվտանգության ապահովումն է։ Սակայն ադրբեջանական ուժերի կողմից Արցախի տարածքում կատարված ապօրինությունները, սպանությունները ցույց են տալիս, որ ռուսական ուժերը կամ անկարող են, կամ ցանկություն չունեն պաշտպանելու Արցախի բնակությանը ադրբեջանական ուժերի ոտնձգություններից։ Կա նաև մյուս հանգամանքը։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով Արցախում միայն Հայաստանի զինված ուժերի զորախմբեր կան, և ընդհանրապես կարծում եմ, որ պաշտպանության բանակը նույնպես պետք է զինաթափվի։ Նա չի ճանաչում պարզապես պաշտպանության բանակը իբրև միավոր օրինական, իբրև իր տարածքում գործող ապօրինի ուժեր, այդպես են աճանաչում, ինչին իհարկե Հայաստանը դեմ է։ Թե ինչպես կավարտվի, ինչպես կլուծվի այս հարցը, առայժմ մնում է անհայտ։ Թուրքիան շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որ Հայաստանը պետք է բացի Զանգեզուրի միջանցքը։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, թե խորհրդակցում է Բաքվի հետ բոլոր հարցերում։ Հիմա մենք տեղափոխվենք Երևանի գերակնորյա վերլուծականի ստուդիա և մեր փորձագետների հետ քննարկենք ահա այս բոլոր թվարկված հարցերը։ Այսօր կիրակնորյա վերլուծականի երևանյան ստուդիայում իմ հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբաններ Բենյամին Պողոսյանը և Հայկ Սուքիասյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այս շաբաթ հայտարարեց, որ Հայաստանը դուրս է բերելու իր զորքերը Արցախից, Արցախում կմնան միայն պաշտպանության բանակի ուժերը։ Սա այն պայմաններից մեկն էր, որի մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր անվերջ խոսում և պահանջում, բայց Ադրբեջանի նախագահի համար Արցախի պաշտպանության բանակը հայաստանյան բանակ է։ Այդ պատճառով նա կշարունակի, կարծում եմ, պահանջել, որ Արցախի բանակը զինաթափվի կամ որևէ այլ բան։ Ալիևը պնդում է, որ այս պայմանը հաստատագրված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, և այն փաստը, որ Հայաստանը հրաժարվում է դուրս բերել իր ուժերը Լեռնային Ղարաբաղից, նշանակում է, որ Հայաստանը չի կատարում իր վրա վերցրած պարտավորությունները և այդպիսով ձգձգում է խաղաղության գործընթացը։ Ես հիմա վկայաբերեմ նաև Արմեն Գրիգորյանին, ուրեմն անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, թե Արցախում Հայաստանի զորակոչված ժամկետային զինծառայողներ չեն լինի, իսկ պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին օգնելու համար Արցախ գնացած ստորաբաժանումների Հայաստան վերադառնալու գործընթացը կավարտվի սեպտեմբերին։ Ինչ եք կատարում, կարող ենք ասել, որ նոր փուլ է սկսվում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, թե որևէ նորություն չկա, ինչպես որոշ վերլուծաբաններ են պնդում, ինչ կարող եք ասել, պարոն Պողոսյան, սկսենք ձեզնից։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, տեսեք, այն, որ Հայաստանից պարտադիր զինծառայության զորակոչված անձինք Արցախ չեն գնում, դա հայտնի էր սկսած 2020 թվականի նոյեմբերից, այնպես որ այստեղ իրոք որևէ նորություն չկա, եւ բոլորը գիտեն, որ վերջին անգամ զորակոչիկները Արցախ գնացել են 2020 թվականի ամառային զորակոչին, բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում պարտադիր զինծառայությունը 24 ամիս է, եւ հասկանալ են, որ մինչեւ 2022 թվականի ամառվա վերջ 2020 թվականի ամռան Արցախ գնացած զորակոչիկները հետ են վերադառնալու, հետեւաբար այո, սկսած 2022 թվականի սեպտեմբերի սկզբից Արցախում այլևս պարտադիր զինծառայություն անցնող, ասենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կամ Հայաստանից մեկնած անձինք չեն լինի։ Այնինչ ինձ համար նորություն էր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցադրությամբ, դա նա էր, որ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար հայտարարել, որ նաև պայմանագրային զինծառայողներ Հայաստանից չեն մեկնելու Արցախ, կամ այսպես ասենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին թույլ չի տրվելու պայմանագրային զինծառայություն անցնել պաշտպանության բանակում։ Սա նորություն էր, որովհետև ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, եթե ճիշտ եմ հիշում, Հայաստանի Հանրապետության զինվաճույքի գլխավոր շտաբի բարձրաշան ներկայացուցիչներից մեկը նշեց, որ այո, 2020-ի նոյեմբերից պարտադիր զինծառայության մեկնողները Արցախ չեն ուղարկվում, սակայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ցանկության դեպքում կարող են պայմանագրային զինծառայության անցնել Արցախի պաշտպանության բանակում։ Դերևս ստացվում է, որ այսպես ասենք, ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահի ուրբաթ հուլիսի 15-ին ունեցած բավականաչափ ռազմաշունչ եւ ես կասեմ նաեւ սպառնալից ելույթի, եւ երևի թե նաեւ ի պատասխան շաբաթ օրը հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում կայացած քննարկման ժամանակ ադրբեջանական կողմի հնչեցրած պահանջների կամ սպառնալիքների, Հայաստանի կառավարությունը որոշել է, այսպես ասենք, գոնե հրապարակային մակարդակում հայտարարել, որ այո, այլևս նաեւ պայմանագրային սկզբունքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Արցախում կամ պաշտպանության բանակում ծառայել չեն կարող։ Իմ համար միակ նորությունը սա էր այս ամբողջ գործընթացում։
Նայեք, կարող է չհանել, եթե պետության պոտենցիալը տեղն է, եկեք չհանենք։ Բայց պարզ է, որ պետության հավաքական պոտենցիալը հաշվի առնելով եւ նաեւ Հայաստանից շուրջ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրողությունը հաշվի առնելով պետությունը որոշում է կայացել։ Դի նկատի ունենք նաեւ մի բան, եթե մեր դիվանագիտության փիլիսոփայությունը նայենք, Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ գերազանցիկ է արտաքին քաղաքականության մեջ կատարելու իր վրա պարտականությունները, իր վրա դրված պարտականությունները, բայց կարծում եմ, այստեղից ողբ շատ պետք չի սարքել, հանել են, ըստ եղեք, եւ ես այդպես կարծում եմ, որ պետությունը այլ ճանապարհներով տակից օգնելու է։ Պարզապես սա իրադրությունը չսրելու նաև իշխանության հայտարարած, բայց նաև հայ ժողովրդի դարավոր երազը իրականացնելու, խաղաղություն իրականացնելու, մի բան, որը ընդհանրապես չգիտեմ, ինձ կախված է թե չէ։ Դրանք մեր շուրջ, մեր տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շուրջ ստեղծված իրողության վատթարագույն արձագանքն է։ Բայց նաև լավ է ինչ իմաստով, վատ է ընդհանրապես որպես թուլացած պետության արձագանք, բայց վատ չի ինչ իմաստով, որ Արցախը ինքն է դառնալու գործոն։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության այլևս Արցախի, այսպես ասեք, ներկայացուցիչ չի, Արցախը որպես կոնֆլիկտի կողմ կվերադառնա և կնստի սեղանին, թեկուզ թուլացած, թեկուզ, չգիտեմ, հոշոտված, թեկուզ առանց դաշնակցի, բայց ըստ էության ստացվում է, որ Արցախը մեջտեղ է գալու։ Այնպես որ սրանք սա ունի և դրական կողմ, և բացական կողմ։
Այնուհանդերձ ես ենթադրում եմ, որ հայաստանյան այս որոշումը Հայաստանը կայացրել է ուժեղ ճնշման տակ և ուժերի դուրս բերումը իրական է լինելու, ինչ կարծիք եք, ընդ որում ճնշում կա նաև Ռուսաստանի կողմից, պարոն Պողոսյան։
Ակնհայտ է, որ եթե չլիներ ճնշում, առաջին հերթին իհարկե Ադրբեջանի, ես կասեի ոչ թե ճնշում, այլ նույնիսկ պահանջ և սպառնալիք, չմոռանանք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները անընդհատ հայտարարում են, որ եթե Հայաստանը շատ արագ չմոռանա Արցախի մասին, ապա շատ շուտով ստիպած կլինի արդեն քննարկել Սյունիքի, Վայոցձորի, Գեղարքունիքի մարզերի ճակատագիրը, այսինքն Ադրբեջանը բաց այդ ռազմական սպառնալիքի լեզվով է խոսում, ասելով, որ կամ կհրաժարվեք Արցախից, կամ արդեն կունենա քննիներ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ նաեւ Ադրբեջանի նախագահի վերջին ակնարկը, որ կար պայմանավորվածություն բանավոր իր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջեւ, որ Արցախի քարքավիճակ բարակապակտությունը երբեւե այլևս չի հնչելու, սակայն հիմա Հայաստանի վարչապետը եւ արտաքին գործերի նախարարը խոսում են քարքավիճակի մասին, նույնիսկ կարևոր չի ինչ քարքավիճակի մասին, ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում թե այլ, բայց Ադրբեջանի համար քարքավիճակ բառն է անընդունելի եւ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ այդ դեպքում մենք էլ խոսենք Սյունիքի քարքավիճակի մասին, ինչը կարելի ասել բավականաչափ լուրջ ռազմական սպառնալիք է։ Պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր քայլերը կատարում է նաեւ այդ ռազմական սպառնալիքի կամ ռազմական շանտաժի ճնշման տակ, թեև ես չեմ կարծում, որ քանի դեռ տարածաշրջանում ներկա աշխարհակահաղական բալանսն է եւ քանի դեռ Ռուսաստանը տարածաշրջանում կա, Ադրբեջանին կհաջողվի լայնածավալ ագրեսիա իրականացնել եւ Հայաստանի որոշ մարզեր ամբողջությամբ գրավել, բայց ամեն դեպքում այդ սպառնալիքները կան եւ կարծում եմ, որ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցը, եթե զուտ տեքստային վերլուծություն կատարենք, Ադրբեջանի նախագահի ելույթը հուլիսի 15-ին եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցը կարծես թե հուլիսի 19-ին կամ 20-ին, ապա տեսնում ենք, որ ինչ որ առումով դա, այսպես ասենք, պատասխան էր Ադրբեջանի նախագահի պահանջներին, ակնարկ, որ այո, մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, չակերտավոր վրթովված է եւ պատրաստ են քայլեր ձեռնարկել վրթովմունքը ինչ որ առումով մեղմելու համար։
Նաեւ պարսոկյան, նաեւ միջև ձեզանցնելը, նաեւ ասեմ, որ ըստեյության Ղարաբաղը հիմա ինտեգրվում է ռուսական այդ ներկայության, ռուսական խաղապահ այդ ենթակառույցների մեջ, եւ այնինչ որ մնա Արցախում, այսինքն այդ պաշտպանության ուժերը, պաշտպանության բանակ են ասում, բայց ես չգիտեմ ինչպես է լինելու պաշտպանության բանակի ճակատագիրը, հիմա այնտեղ տեր ու տնօրեն տիրական տեր ու տնօրեն ռուսներն են, նրանք են որոշում ինչ պետք է լինի, ինչպես պետք է լինի, այնպես որ նույնիսկ Հայաստանի արձագանքը այդքան էական չէ այս պահին, ես չգիտեմ, օրինակ ռուսական նախկինում, երբ որ քննարկում էր Ղարաբաղի տարբեր փաթեթներ էին ներկայացվում, տարբեր ծրագրեր, ինչպես կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, այնտեղ կար մի կետ, որ ըստ որի ուրեմն Ղարաբաղը պետք է ունենա պաշտպանական ուժեր, որոշակի սահմանափակումներ, ոստիկանություն եւ այլն, սակայն այս հարցերը կարծեք թե հիմա արդեն երրորդ պլան է մղվել, պարոն Սուկյասյան, խնդրեմ։
Էկ ոնց է, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխանության ճիչեր կարծակի, այնքան մենք տեսելու ենք, որ Արցախով մեզ վրա ճնշելու են։ Նախ տեսակետը, որ Արցախը ինտեգրվելու է Ռուսաստանին, ես այդ տեսակետին համաձայն չեմ, ովքեր որ Ռուսաստանի քաղաքական պատմություն գիտեն, դիմանալ մեկ բանը, որ Ռուսաստանը կոնֆլիկտների սիրահար է, Ռուսաստանը Արցախը պահելու է կիսանկախ վիճակում, թեկուզ այսպես հոշոտված, թեկուզ թուլացած, բայց այդ ճնշման միջոց է եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության վրա։ Իհարկե Ռուսաստանը լավագույնս հեծնած թաթարական հատվածին, Ադրբեջանին, այստեղ օգնեց իրենց, դաշնակցեց Թուրքիայի հետ եւ Արցախում սպանդ են կազմակերպել, բայց դուք տեսնում եք, որ Արցախի կոնֆլիկտը ստեղության լուծված չի։ Թեկուզ մնացել է, ենթադրենք, մի 2000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, բայց միևնույնն է, խոսում են Արցախի անվտանգության մասին։ Եթե Արցախի հարց չկա, ընդհանրապես ռուս խաղապանները դեռ ինչ գործ ունեն, իրենք դապտի բացատրեն, հետևաբար Ռուսաստանը տեղավորվել է այստեղ եւ վերահսկում է կոնֆլիկտը, որ պահին որ Ադրբեջանի Հանրապետության շահերը Ռուսաստանի հետ չեն համընկնի, այդ ժամանակ դուք կտեսնեք Ռուսաստանը ինչպես է բորբոքելու Արցախի հարցը։ Հետևաբար այս ինտեգրման մասին, նույնիսկ եթե մենք ինքներս շատ ցանկանանք, նույնիսկ եթե Արցախայությունը աղաչի, Ռուսաստանը Արցախը չի ինտեգրելու, դա բացառված է։ Թող գնանք արդեն Չիչերինի բանաձևը, ինչ է ասում Չիչերին, եւ 100 տարի այդ բանաձևը չի փոխվել։ Չիչերինը ասում է, իհարկե Արցախը իսկական հայկական տարածք է, այս ամենք չենք տալու ոչ Ադրբեջանին, ոչ էլ տալու ենք Հայաստանին, դա պետք է լինի կիսանկախ, որսի մենք կարողանանք լինել օբյեկտիվ կողմ, երրորդ օբյեկտիվ կառավարեն կոնֆլիկտը, դեռավես Ռուսաստանի ուզածը սա է։ Ինչ հրաբերում է Ռուսաստանը կմնա տարածաշրջանում, մենք կլինենք խաղաղ, ճիշտ հակառակն է լինելու, ինչքան Ռուսաստանը կմնա տարածաշրջանում, հատկապես դի նկատի ունենք մի բան, այսօր քանի որ Ռուսաստանը արևմուտքի կողմից ճզմվել է, այնտեղից սխվում է Ռուսաստանին, մեկուսանում է, Ռուսաստանը դառնում է ավելի ասիական եւ թեքվում է դեպի արևելք։ Ռուսաստանը դինկատի ունենք, որ այսօր այս տարածաշրջանը եկել եւ սա իր համար հարազատ տարածաշրջան է։ Հարազատ, դարավոր հարազատ տարածաշրջան է, որտեղ ինքը ունի լավագույն գործընկեր, որտեղ որի հետ ինքը լավագույնս միշտ բանակցել է եւ ունի նաեւ դարավոր զոհ, դա մենք ենք։ Ցանկ ժողովուրդը պետք է լավ իմանա եւ առանց պատրանքների։ Հիմա մենք սա իրադրություն է, մենք ինչ կարող ենք անել։ Այս պահին Արցախը առողջ պահելու մի տարբերակ կա։ Արցախը պետք է վերաբնակեցվի, ինչքան հնարավոր է շատ։ Եվ ես կոչ եմ անում Արցախայությանը, նաև Սփյուռքում ապրող Արցախայությանը, վերադարձեք Արցախ։ Այդ մեկ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կարողանա անընդհատ ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ Արցախին։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության պոտենցիալը այսքանն է։ Մնացածը մեզնից այստեղ Հայաստանի Հանրապետության առողջությունից է կախված։ Ինչքան Հայաստանի Հանրապետություն ինքնիշխան կլինի, կլինի առողջ, հետևաբար կունենա նաև հնարավորություն ազդելու Արցախ կոնֆլիկտի վրա։ Ընդհանրապես մեր դինկատի ունենանք, որ եթե մենք շատ բաներ զիջում ենք, դա այդպես զիջելով կարելի է գնալ ընկնել Սևանը պրծնել, էլի։ Եթե Արցախը չզիջենք կամ այս հարցը չզիջենք, Սյունիքն են ուզելու։ Մի անգամ էլ մենք պետք է ընդհանրապես դեմ կանգնենք։ Մենք եւ նաեւ դիսկուրս անալիզ անենք, ովքեր են որ Սյունիքի միջանցքը շատ ցանկանում են, ովքեր են որ երբևէ դեմ չեն արտահայտվել Սյունիքի միջանցքին։ Դա Ռուսաստանն է, դուք երբևէ լսել եք, ասի Սյունիքի միջանցք չի լինելու։ Բացառվում է, այդ թիվը երբեք չի եղել։
Դա ի՞նչ, պարոն Սոքյասյան, որովհետեւ այդ հարցն էլ կա, պետք է քննարկենք։ Հիմա պարոն Պողոսյան, խնդրում եմ, դուք էլ ի վերջո, ես նկատի ունեի ոչ թե ինտեգրում այն իմաստով Արցախը միանա Ռուսաստանին, այլ այն, որ ըստ էության այնտեղ հիմա կարծեք թե Ռուսաստանին նահանգապետ է նշանակված, որ այդ խաղապահ ուժերի հրամանատարն է, որը ամեն ինչ վերահսկում է այնտեղ և ենթարկում է իրեն, Արցախի ողջ կառույցները փաստորեն նրա հետ են աշխատում ավելի շատ, քան Հայաստանի հետ։ Ինչ դուք ինչ կարող եք ասել, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Նախ ես եմ բացառում, որ Արցախը կդառնա Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ, մոտավորապես Ղրիմի սցենարը բացառում եմ, ինչքանով իհարկե հնարավոր է քաղաքականության մեջ որևէ բան բացառել, ասում են երբեք մի ասա երբեք, սակայն հիմա որևէ հիմք չկա պնդելու, որ եթե նույնիսկ Արցախում ինչ-որ հարաքվե կամ արտահայտություն անցկացվի և մարդիկ հայտարարեն, որ ցանկանում են դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ, Ռուսաստանը դրան կգնա, որովհետև առաջին հերթին Ռուսաստանին բոլորովին պետք չէ փչացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը ցանկանում է հնարավորինս ազդեցիկ լինել ողջ հարավային Կովկասում, ներառել Ադրբեջանը, որում Ադրբեջանը եւս Ռուսաստանի համար բավականաչափ կարևոր պետություն է, սկսած նրանից, որ ուղղակի ցամաքային ելք է ապահովում դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, բայց այդ Ադրբեջանը Կասպի ծովում գտնվող պետություն է, այնպես որ ակնկալել, որ Ռուսաստանը կճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը նույնիսկ այս սարսափելի փոքր 3000 քառակուսի կիլոմետր սահմաններով կամ կճանաչի Արցախը որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ, ես դա բացառում եմ։ Հետևաբար հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ այսպես ասենք, դե յուրե բոլորը այդ տարածքը համարում են Ադրբեջան, որովհետև Հայաստանը, ամեն դեպս Հայաստանը չի հայտարարել, որ այդ տարածքը անկախ պետություն է կամ այդ տարածքները, որոնք Ադրբեջանը գրավել է պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հատված հանդիսացող տարածքները օկուպացված տարածքներ են։ Հետևաբար մենք ունենք մի իրավիճակ, այսպես ասենք, դե յուրե Ադրբեջան, դե ֆակտո ռուսական հսկողություն կամ ռուսական ազդեցություն, եւ անկեղծ ասած, ինձ թվում է դա հիմա միակ հնարավոր տարբերակն է այնտեղ հայկականությունը ապահովելու համար։ Ցանկացած այլ տարբերակում, եթե ռուսները հեռանում են, պարզապես Արցախում հայ չի մնա։ Հետևաբար, եթե մենք ցանկանում ենք Արցախում ապահովել հայկական տար և հուսալ կամ քայլեր ձեռնարկել, այն հուսալով չի լինի, քայլեր ձեռնարկել պետության ներսում հետագայում վիճակը շտկելու ուղղությամբ, սակայն դրա համար կան մի շարք նախապայմաններ, առաջին նախապայմանը դա Արցախում հայ բնակչության առկայությունն է, եթե Արցախում չլինեն հայեր, ընդհանրապես որևէ բան շտկել հնարավոր չի լինի։ Այս պահին ներկա իրավիճակը, երբ Արցախը գոնե դե ֆակտո ռուսական ազդեցության տակ է, միակ տարբերակն է Արցախում հայ բնակչությունը պահպանելու համար։ Հետևաբար այս պայմաններում ինձ թվում է մենք ուղղակի այլընտրանք էլ չունենք, այսինքն եթե Հայաստանը դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, իսկ ինչ այլընտրանքներ կան Հայաստանի համար։ Օրինակ համար շատ լավ սկսի պայքարել, որ ռուսական զորքերը հեռանան Արցախից և դրանից հետո ինչ։ Հասկանալը, որ դրանից հետո հայերն են Արցախից գնալու, այնպես որ ստեղծված իրավիճակը ինչքան էլ մեր համար սարսափելի է, եթե հաշվի ենք առնում այն իրավիճակին, որ կար մինչև 2020 թվականի պատերազմը, սակայն այս իրավիճակը միակ տարբերակն է, այսինքն դե ֆակտո ռուսական ազդեցության տարածք լինելը։ Հիմա կարող ենք տարբեր տերմիններ օգտագործել՝ ռուսական ազդեցություն, ռուսական վերահսկողություն, ռուսական պրոտեկտորատ, բայց դրանից բովանդակությունը չի փոխվում։ Սա միակ հնարավորությունն է, որպեսզի Արցախում ապրեն հայեր, ինչը շատ փոքր, բայց ինչ որ շանսեր թողնում է, որ տարիներ կամ շատ ավելի երկար ժամանակահատված անց, երբ ուժային հավասարակշռությունը տարածաշրջանում կփոխվի, գուցե մենք կարողանանք ինչ որ բաներ շտկել։
Լավ, հիմա խոսենք աշխարհի ամենազորեղ հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների Հայաստան կատարած այցի մասին։ Հարավմտյան գործակալությունները նույնպես առանձին անդրադարձել են ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսի և Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի հայաստանյան այցին, փորձելով հասկանալ, թե արդյոք այս երկու հայտնի հետախուզական գործակալությունները մի քանի օրվա տարբերության նույն երկրում և նույն ղեկավարի վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպելը ինչ-որ թաքնված օրակարգ ունի, թե ոչ։ Ենթադրությունները, թե Նարիշկինը և Բերնսը կարող էին տեղեկատվություն փոխանցել միջնորդավորված ձևաչափով, հերքվում են թե ռուս պաշտոնյաների և թե ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների կողմից։ Նարիշկինը ասում է, թե իր այցը Երևան վստահաբար կապված չէ իր ամերիկյան գործընկերոջ այցի հետ, նշելով սակայն, որ Բերնսի այցը կապված է իր այցի հետ։ Հիմա կխնդրեմ ձեր ենթադրություններն ու վերլուծությունը, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Այդուք ճիշտ բառ օգտագործեցիք, ենթադրություն, որովհետև վերլուծություն անելու համար առկա տեղեկատվությունը չափազանց քիչ է, որպեսզի վերլուծություն անել ինչ որ վերլուծական գնահատականներ տալ։ Ամեն դեպքում իմ համար ավելի անսպասելի էր կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի այցը Հայաստան, քան Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրենի, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանը որպես Ռուսաստանի դաշնակից, որպես ՀԱՊԿ անդամ, ԵԱՏՄ անդամ և նաև երկողմ տարբեր պայմանագրեր կան Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, այդ թվում նաև հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցության։ Հետևաբար այս առումով իմ համար անսպասելի չէ, որ այո, Ռուսաստանի որևէ հատուկ ծառայության ղեկավար, կլինի դա արտաքին հետախուզությունը, թե կլինի դա դաշնային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, կարող է այցելել Հայաստան։ Բայց որ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենը կարող է գալ Հայաստան, դա մի փոքր տարօրինակ է։ Իհարկե տարբեր ենթադրություններ կան, որ այցը կապված չեն միայն Հայաստանի և տարածաշրջանի հետ, որ Հայաստանում տեղին ունեցել նաև փակ հանդիպումներ այլ պետությունների ներկայացուցիչների հետ, տրվում են Ռուսաստանի անունը, Իրանի անունը, և իհարկե այստեղ մենք բացառապես ենթադրությունների և ինչ-որտեղ կոնսպիրոլոգիայի դաշտում ենք, որտեղ չէի ցանկանա մտնել, որովհետև դա, ինչպես ասում են, վերլուծական աշխատանքից կիլոմետրերով հեռու է։ Սակայն, եթե կոնսպիրոլոգիայից հրաժարվենք, երևի թե ամեն դեպքում նաև որոշակի ուղերձ կար Հայաստանի իշխանություններին, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցությունը հնարավորինս թույլատնել, և երևի ամերիկացիները փորձում են հասկանալ, ինչքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ աջակցել Միացյալ Նահանգներին Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնելու գործում, կամ ինչքանով պատրաստ չէ։
Նախ, դա տարածաշրջանային այց է եղել, միայն Հայաստանի Հանրապետություն չի։ Իհարկե մենք մեր մասով պետք է դիտարկենք էլի արտաքին դիտարկումը, որովհետև Հայաստանում իշխանությունները ավանդաբար տեղեկատվություն հայտնելու հարցում քծիպ են, ինչպես նաև հիմա, բայց հարցը տարածաշրջանային կոնտեքստ ունի և աշխարհաքաղաքական է խորքի մեջ։ Հիմա մենք տեսնենք մի բան, աշխարհակարգի փոփոխություն է, ինչը Ռուսաստանը ընկալում է որպես աշխարհի բաժանում, այսինքն Ռուսաստանը ոչ թե ուզում է արդարացի աշխարհակարգի հաստատում, այլ այդ հնարավորությունը ընկալում է որպես աշխարհի բաժանման հնարավորություն։ Ռուսաստանը լավագույնս իր թիկունքը ապահովել էր Արցախի լեռներում, իր խաղապահ գրելով, և նետվել էր Ուկրաինան։ Հիմա Ուկրաինայում այնտեղ քաշել են Ուկրաինայի դաշտեր և Ռուսաստանին սխկում են, և Ռուսաստանը իր մարմնով նետվել է դեպի ավելի արևելք և եկել է այս տարածաշրջաններ։ Հիմա այդ պետությունները նաև պարզել, որ պետք է ուղիներ որոնեն այս տարածաշրջանում, ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաև այլ պետություններին չափավորելու համար, կամ նաև ընդհանրապես աշխարհակաղակական կոնտեքստը հասկանալու համար։ Հիմա տեսեք, տարածաշրջանում ամենա ոչ լավ վիճակում գտնվող պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր կապուղիների վրա, նույնիսկ մեր դաշնակցի աչքի վրան է, և այստեղ ովքեր են, որ հետաքրքրված են եղել մեր կապուղիներով, ովքեր են, որ մեր կապուղիները իրենցով անելու ցանկություն են, դա Ռուսաստանն է, դա Թուրքիան է, դա Ադրբեջանն է, որ պետություններն են, որոնք որ Հայաստանի առողջությամբ հետաքրքրված են եղել և պնդում են, որ Սյունիքը պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությանը, դա ԱՄՆ-ն է, դա Իրանն է, դա Ֆրանսիան է, և առաջին հերթին մենք ենք։ Հետևապես հարցերը այս կոնտեքստի մեջ է։ Ես կար, բայց տեսեք, որ Ռուսաստանի, ուրեմն, Նարիշկինը, Պատրուշևներ, հա, որ եկեր, Նարիշկինը ափալ-թափալ եկավ էստեղ, պարզվում է մի հատ հանկարծ իրենից զատ բան չխոսեն, և նաև հաջորդ վասկը Ադրբեջան էր, նորից էլի հավատարմությունը Ադրբեջանին փոխանցելու, որ մենք ձեզ ամեն ինչ կանենք ձեր ինքնիշխանությունը պահելու համար։ Հետևաբար այս այցը ԱՄՆ-ի հետախուզության առաջին ներդին ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց խոսքը էլի կոնտեքստի մեջ է։ Ընդհանրապես, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում ողբը շատ է, մենք սա նկատի ունենանք, որովհետև գիշերցրեք միայն բանի մասին են խոսում, թե մեր դրությունը վատթարացել է, թե ես է, թե այն է։ Ընդհանրապես տեղեկատվական պատերազմների տեխնոլոգիաների տեսանկյունից նույնիսկ ամենանվազագույն դրական բանից պետք է միֆ սարքել։ Օրինակ պարզվում է, տեսեք, Իրանը, որը հայտարարեց եւ Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանը եւ ուրեմն Թուրքիայի նախագահին, որ հայ-իրանական սահմանը պետք է մնա անփոփոխ, Հայաստանի Հանրապետությունը ոռնոց է։ Ասում են, պարզվում է Իրանն է ասել մեր փոխարենը, դուք ասեք։ Բայց սրանք դրական ազդակներ են, բայց մեզ մոտ հակառակն է, անընդհատ շեշտվում է տարածաշրջանի բացական կետերը։ Մենք տարածաշրջանի շուրջ պետք է ձևավորենք դրական իմիջ, եւ դրական իմիջը ո՞րն է։ ԱՄՆ-ի հայտարարությունն է, հիշում եք ԱՄՆ-ի դեսպանի մեկ ամիս Սյունիքում հանգստանալն էր, եւ դա նաեւ ուղերձ էր, որ Սյունիքը պետք է մնա առողջ։ Դա Իրանի հայտարարությունն է, դա նաեւ Ֆրանսիայի հայտարարությունն է։ Դուք գիտեք, որ անթաքույս կերպով Հայաստանի կապուղիներով շահագրգռված է նաեւ Հնդկաստանը։ Ես կարծում եմ նաեւ այստեղ իհարկե ԱՄՆ-ի Իրանի մասին իշխոր անաստաբուժ քաղաքագետներ կան, որոնք ոռնոցներ են դրել, թե իբրև թե գիտեք ինչ հակասություն կա։ Հակասություն կարող են ունենալ, բայց ես կարծում եմ մեր սահմանի հարցով իրենք լավագույնս համագործակցում են։ Եվ ընդհանրապես ԱՄՆ Իրան հակասությունը տակտիկական է, ստրատեգիական չի, հետևաբար հաղթահարելի է։ Սրանք այն միտումներն են, որոնք մենք լավ պետք է հասկանանք, ովքեր են շահագրգռված մեր կապուղիներով, իհարկե չհակադրվելով շատ այլ պետություններին, որովհետև մեր ուժի բանը չի, բայց այս պետությունների հետ մենք պետք է լավագույնս աշխատենք, եւ առաջին հերթին ԱՄՆ-ի եւ Իրանի հետ։
Այո, պարոնակ, եւս մի հետարքի դիտարկում, եթե ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության տները բացի Փաշինյանից հանդիպել է ուրեմն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, ապա Սերգեյ Նարիշկինը հանդիպել է ԱԱՑ ղեկավար Արմեն Աբազյանի հետ, եւ կարծում եմ ուշագրավ է նաեւ Հայաստանի ծրագիր առանձին արտաքին հետախուզության ծառայություն ստեղծելու համար, ինչը նշանակում է, որ ազգային անվտանգության այդ կարևորագույն ոլորտը դուրս է բերվում ԱԱՑ-ի ենթակայությունից, հավանաբար ուստի նաև Մոսկվայի անուղակի վերահսկողությունից։ Նաև ավելացնենք, որ պաստորեն Ադրբեջանը արդեն իսկ ունի առանձին արտաքին հետախուզական ծառայություն, որի հետ պատրաստվում է սերտորեն համագործակցել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը, հանուն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության շահերի, այսպեսի հայտարարությամբ հենց հանդես եկավ Նարիշկինը Բաքվում։ Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Ճիշտ ասած, ես մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում, ընդհանրապես փոքր եւ ոչ շատ ռեսուրսներ ունեցող պետությունների կողմից, ընդհանրապես հատուկ ծառայությունների, ել չեմ ասում արտաքին հետախուզական ծառայություններ ստեղծելուն, որովհետև դա սարսափելի բարդ, ոչ միայն սարսափելի ռեսուրսատար ֆինանսների, նկատենք մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, ել չեմ ասում փորձ եւ այլն։ Աշխարհում շատ քիչ պետություններ կան, որոնք իշտե շատ արդյունավետ արտաքին հետախուզություն ունեն, դա կարելի է մատների վրա հաշվել, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, Ռուսաստան, ինչ որ առումով կարծում եմ Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, այսինքն 10-15 պետություններ կան, որոնց մասին լուրջ կարելի է խոսել, որ իրենք ունեն արտաքին հետախուզական ծառայություն։ Ես խոսում եմ ռեալ ծառայության մասին, այլ ոչ թե, այսպես ասենք, շրջանակի կամ պաստառի, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է զուտ հայտարարությանը կամ շենքի մուտքին ինչ-որ բան կպցնելուն, ապա հասկանալ է, որ ցանկացած շենքի վրա կարելի է ցանկացած, այսպես ասենք, գրություն կախել եւ հայտարարել, որ սա արտաքին հետախուզությունն է, սա ներքին հետախուզություն է եւ այլն։ Այնպես որ ինձ թվում է, սա առայժմ գոնե ավելի շատ ինչ-որ PR ակցիայի տպավորություն է թողնում, եւ չեմ կիսում այն վերլուծությունները, որ կային, թե կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը եւ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը հիմա իրար հետ մրցակցում են, թե ով է վերահսկելու կամ ու վերահսկողության տակ է գտնվելու դեռևս չստեղծված Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը։ Հիմա ո՞ր սա այնքան էլ լուրջ խոսակցություն չէ,
բայց պետք է ասել, որ ընդհանրապես այս արտաքին հետախուզությունը կարևոր ի վերջո ծառայություն է երկրի անվտանգության համար։ Եվ մարդ, եթե նկատի ունենք հենց մեր այս ժողովուրդը, գիտենք այս փռված ողջ աշխարհով մեկ, կարծեմ շատ բնական այդպիսի բան կա, հնարավորություններ կան Հայաստանի համար, եւ ժամանակի նույնիսկ խորհրդային միությունն էր օգտագործում հայաստանյան սփյուռքը, հավանաբար, բայց հիմա Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունները, սակայն ճիշտ եք նշում, որ չունի ֆինանսական հնարավորություններ, բայց ունի հսկայական սփյուռք, որը պատրաստ է օգնել իր հայրենիքի անվտանգությանը, նպաստել հայրենիքի անվտանգությանը. Չեք կարծում, որ նման հնարավորություն չպետք է ուրեմն բաց թողնել?
Տեսեք, եթե խոսում ենք սփյուռքի մասին, մեկ այլ բան է խոսել, որ սփյուռքայությունը շահագրգռված է օգնել Հայաստանին, մեկ այլ բան է խոսել, որ սփյուռքայությունը, որը նաև այլ պետությունների քաղաքացի է, պատրաստ է դառնալ մեկ այլ պետության հատուկ ծառայության աշխատակից և փաստորեն տեսականորեն գործել սեփական պետության շահերի դեմ։ Ես մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, որ օրինակի համար ամերիկայերը սկսեն ԱՄՆ-ի դեմ գործել, լինելով ԱՄՆ-ի քաղաքացի, կամ ֆրանսիայերը ֆրանսիայի դեմ գործեն, այլ չեմ ասում, որ նման քիչ թե շատ առաջադար պետություններում բավականաչափ զարգացած նաև հակահետախուզություն կա, և ակնկալել, որ այդ ամեն ինչը ի սկզբանե բոլորին հայտնի չլինի, մի փոքր բարդ է։ Հետևաբար, այո, մենք սփյուռք ունենք, սակայն նորից եմ ասում, այլ բան է սփյուռք, որ այստեղ ներդրումներ է անում, բարեգործություն է անում, մասնակցում է թելեթոնների, վերջապես Հայաստանը որպես զբոսավայր է դիտարկում, և ապրանը գալիս է տարբեր տեղեր գնալու և հաճելի ուտեստներ ուտելու, և այլ բան է ակնկալել, որ սփյուռքայինը պատրաստ կլինեն փաստորեն կատարել իրենց պետության դեմ քայլեր, և վերջապես քրեական օրենսգրքով դեմ քայլեր, չմոռանանք, որ ցանկացած պետության համար, եթե տվյալ քաղաքացին դառնում է այլ պետության հատուկ ծառայության աշխատակից, դա քրեորեն պատժելի արարք է, բավականաչափ ծանր։ Հետևաբար նորից եմ ասում, ես այստեղ բավականաչափ համեստ ակնկալիքներ ունեմ։
Կարեք, պարոն Պողոսյան, ընդհատեմ, հիմա ես կարծում եմ, որ այն ամենը այս արտաքին հետախուզությունը ստեղծվում է նաև այլ նպատակով։ Խորհրդային միության այդ անվտանգության, ուրեմն անվտանգության այդ ծառայությունից ԿԳԲ-ի ժառանգություն մնացած այդ կառույցները, ի վերջո դրանց տակից դուրս բերելն է հետախուզությունը, ինձ թվում է դա է նպատակը, ինչ կարծիքի եք? Որովհետև ինչպես գիտենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը շատ սերտորեն համագործակցում է բոլոր նախկին հանրապետությունների անվտանգության ծառայությունների հետ, նրանք, ովքեր մնացել են Մոսկվայի ազդեցության տակ, ենթադրում են նաև Հայաստանի առածեն։ Եվ այս իմաստով այս նոր ծրագիրը կառավարության դուրս բերել արտաքին հետախուզությունը ԱԱՑ-ի ենթակայությունից, դա փորձ է ուրեմն դուրս բերել նաև արտաքին հետախուզությունը ռուսական վերահսկողությունից։ Չեք կարծում, որ նման բան կա?
Տեսեք, կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների մեջ բավականաչափ սերտ համագործակցություն կա, դա ինձ թվում է ակնհայտ է։ Չեմ բացառում, որ նաև այս ամբողջ պատմության մեջ ինչ-որ աշխարհակահաղաղական կոնտեքստ կա, այսպես ասենք, Հայաստանի հատուկ ծառայությունների մի մասը դուրս բերել ռուսական ազդեցությունից, տեղափոխել արևմտյան ազդեցություն, չեմ բացառում, բայց նրանք, ինչպես ասում են, ավելի շատ ենթադրություններ են, բայց այո, չեմ բացառում, որ նաև այս ամենի հետևում կա որոշակի քայլեր, այսպես ասենք, հատուկ ծառայությունների ոլորտը ռուսական ազդեցությունից կամ Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններից գոնե մի մասը դուրս բերելու ուղղությամբ, այսպես ասենք, աշխարհակահաղաղական կոնտեքստ այս պատմության մեջ կարող է լինել։
Հիմա Նարիշկինի այցի հետ կապված Ռուսաստանի գլխավոր հետախույզը Երևանից մեկնեց Բաքու, այնտեղ ստորագրեց մի փաստաթուղթ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների սերտ համագործակցության մասին։ Արդյոք սա սպառնալիք չէ Հայաստանի ազգային անվտանգության? Հիմա պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ. Մոսկվայից Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունից պահանջում են, որ Հայաստանը տեղեկություններ տրամադրի ինչ-որ անվտանգային հարցի վերաբերյալ։ Հետո այդ տեղեկությունը տրամադրվում է Ադրբեջանի, որն էլ իր հերթին օգտագործում է այդ տեղեկությունները ի վնաս Հայաստանի ազգային անվտանգության, ազգային շահի։ Չեք բացառում նման տարբերակ? Սա եթե նախկինում տեղական տեսական հնարավորություն էր, հիմա դառնում է գործնական հնարավորություն, որևէ հետևություն պետք է անի Հայաստանի կառավարությունը, ԱԱՑ-ն։ Պարոն Պողոսյան, պարոն Սուքիասյանի սկսենք, հետո անցնենք ձեզ, պարոն Պողոսյան,
հայեք, ոնց է, ես օրինակ լավ չեմ հասկանում, էլի հայության համար ընդհանրապես Ռուսաստանը քանի անգամ պետք է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի դեմ գործակցի, քանի անգամ պիտի սպան սարկեն, որ հայ ժողովուրդը խելքը գլուխը ավակի? Օրինակ Շոյգուն հայտարարեց, որ Թուրքիայի հետ լավագույն օպերացիա են իրականացրել Արցախի հարցում, Պուտինը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանն է, Լավրովը եւ պատերազմի երկրորդ օրը սկսեց ոռնալ 5+2-ը պիտի վերադարձնեք, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, մտել են ՀԱՊԿ-ի տարածք Ռուսաստան ասում է ոնց որ տարածքը դելիմիտացված չի, հապակի տարածքը տեղը չգիտեմ, որ գամ ձեզ օգնեմ, քանի անգամ պետք է լինի, էլի հետեւապես դա հերթական ապացույցն է հայության համար այն բանի, որ Ռուսաստանը որոշել է, որ մեզ դաշնակից չի լինելու, այդպիսի պայմանագրը փաստաթղթեր 40 անգամ նորից էլի կնքելու են, դրա համար մենք լուծումներ պետք է որոնենք։ Եվ այդ լուծումներից մեկը հակահետախուզություն ունենալն է։ Եվ այստեղ, գիտեք, խնդիրը ինչու՞ն է։ ԱՄՆ-ի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայությունները աշխարհն են վերահսկում։ Մենք աշխարհը վերահսկելու խնդիր չունենք։ Մեր հակահետախուզությունը պետք է տարածաշրջանի համար, մեզ համար, և մենք ունենք այդ պոտենցիալը դա անելու։ Եթե չունենք, մենք որպես ժողովուրդ և պետություն պետք է որոշում կայացնենք։ Մենք ապրելու ենք այս տարածաշրջանում, թե ոչ։ Հետևապես, այստեղ ռեսուրս չպետք է խնայվի։ Եվ նաև ձեր ասածը, որ նա մեկի հետ հանդիպեց, նա մյուսի հետ, է շատ սիմվոլիկ է։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հանդիպեց ԱԱՀ ղեկավարի հետ, որտեղ իր համար հարազատ կառույց է դա։ Այդ որ ասում են համագործակցում են, այդ համագործակցությունը սոփեստություն է, դա նշանակում է ֆիլիալն է իրենց։ Այդ մեկ, իսկ ԱՄՆ-ի հետախուզությունը ինչու է հանդիպել Արմեն Գրիգորյանի հետ, որովհետև այստեղ էլ իրենք հարազատություն ունեն։ Բայց մենք այստեղ պետք է նայենք, մեզ որ պետությունների հետ են, որ մեր շահերը օբյեկտիվորեն բռնում։ Եվ իմ ասածը հակառուսականություն չի, ոչ էլ Ռուսաստանի հետ հակադրվելուն է։ Ես մեր ժողովրդին և մեր քաղաքական իշխանությանը արժանապատվության կոչ եմ անում։ Դա շատ կարևոր բան է, ինչքան քծնեք, ինչքան գետնատարած ձևով պարկեք, այնքան շատ ավելի վատ է լինելու։ Հետևապես, ովքեր են, որ հետաքրքրված են տարածաշրջանում Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմամբ և նաև Հայաստանի անվտանգությամբ և նաև Արցախի հարցի կոնֆլիկտի լուծմամբ, դրանք են պետություններ են, որոնք կոնկրետ հայտարություններ են արել և գործողություններ են արել։ Դա Իրանն է, դա ԱՄՆ-ն է, դա Ֆրանսիան է և նաև Հնդկաստանն է։ Հետևապես, մենք այս պետությունների հետ կհամագործակցենք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կներկայանա որպես պետություն, որը տեր է ինքնիշխանության, և կհամագործակցի այս պետությունների հետ, մյուս պետությունները չափավորվելու են, և Ռուսաստանը չափավորվի, և կգա մեզ հետ իրական դաշնակցային հարաբերությունների։ Ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը կախվես մի բևեռից, արդյունքը լինելու է այն, ինչ որ լինում է։ Եվ երկրորդը, հետախուզությունը պետք է ստեղծվի, թե չէ, անպայմանորեն պետք է ստեղծվի, որովհետև պատերազմի օրերին մեր անվտանգության ծառայությունները ցույց տվեցին, թե ինչպես են իրենք ապահովում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ այստեղ պարզվում է ամեն օր բանով, պաշկեքով ինչ-որ բաներ են, դավաճաններ են Հայաստանում հայտնաբերվում, որոնք ինչ-որ տվյալներ են։ Դա նշանակում է, մենք ընդհանրապես անվտանգության ծառայություն չենք ունեցել։ Հետևապես, զուգահեռ հետախուզություն կամ հակահետախուզությունը շատ կարևոր է, բայց մեր պետության չափով։ Մեր խնդիրը ԱՄՆ-ին հետախուզելը չի, ոչ էլ Ռուսաստանին հետախուզելը, ոչ էլ մենք ցանկություն ունենք։ Մեր խնդիրը տարածաշրջանում մեզ համար բավարար հետախուզական ծառայություն ունենալը, որը կապով մեր անվտանգությունը։ Հետապես այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել։
Լավ, պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և մեզ էլ խաղաղություն, բոլորիս տեսություն ձեզ։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Իսկ հա Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, երկրի արևելքում ռուսական ուժերը հրթիրակոծում են նաև Ուկրաինայի խոշոր քաղաքները, որոնք գտնվում են ուկրաինացիների վերահսկողության տակ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և Թուրքիայի նախագահի միջնորդությամբ ստորագրեցին համաձայնագիր ուկրաինական հացահատիկը անվտանգ փոխադրելու մասին, ռուսական ուժերը հրետակոծեցին Օդեսայի նավահանգիստը, որտեղից հացահատիկը բեռնվում է նավերով և փոխադրվում Սև ծովով դեպի Եվրոպա և այլ երկրներ։ Հարձակումը դատապարտեցին և Եվրամիությունը, և Միացյալ Նահանգները, և ՄԱԿ-ը։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե կապ չունի հրթիրակոծության հետ։ Օդեսայի նավահանգիստը հրթիրակոծվեց Թուրքիայում հացահատիկի անվտանգ փոխադրման մասին համաձայնության ստորագրումի ժամեր անց։ Նախագահ Զելենսկին դատապարտելով հարձակումն ասաց, որ հրթիրակոծությունը ապացուցում է, որ Ռուսաստանը վստահելի չէ։ ԱՄՆ կոնգրեսականների հետ Կիևում հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտեց հարձակումը։ Ռուսաստանը ինչ է լասի ու խոստանա, միևնույնը ճանապարհներ կգտնի խոստումը չկատարելու համար, ասաց Զելենսկին։
Знаходити шляхи, як це не виконувати.
Հիմա ես բացառիկ հնարավորություն ունեմ զրուցելու հայտնի ամերիկացի փորձագետի հետ, որը ընդարձակ գիտելիքներ եւ փորձառություն ունի այս խրթին հարցերը բացատրելու համար.
My guest is Ian Brzezinski, an American foreign
policy. Իմ հյուրն է արտաքին քաղաքականության եւ ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Ian Brzezinski-ն. Պարոն Բրժեժինսկի նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք եղել է Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության հարցերով պաշտպանության նախարարի տեղակալի օգնականը։ Մեր հայ հանդիսատեսի համար ասեմ նաեւ, որ նա ամերիկացի հայտնի քաղաքական գործիչ Զբիգնև Բրժեժինսկու որդին է։ Շնորհակալություն, պարոն Բրժեժինսկի, տրամադրած ժամանակի համար։ Ուղղակի ուզում եմ սկսել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի բազմաթիվ վիճառույթ հայտարարություններից մեկից։ Անցյալ շաբաթ նա ասաց, որ Ռուսաստանը դեռ լրջորեն ոչինչ չի սկսել Ուկրաինայում, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դեռ պետք է նոր սկսի պատերազմը։ Ռուս խորհրդարանականներին հարցերագրված ուղերձում Պուտինն ասում է, թե որքան պատերազմը երկարաձգվի, այնքան խաղաբանակցությունների հեռանկարները կնվազեն։ Ինչպես կարող ենք դա հասկանալ, արդյոք սա չարագուշակ նախազգուշացում չէ, որին կարող են հետևել այնպիսի ռազմական գործողություններ, ինչպիսիք են Վինիցայի հրետակոծությունը, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 20 մարդ, կամ հրթիրակոծել Օդեսան։ Արդյոք նա հենց սա նկատի չուներ, ուժեղացնել հարձակումները քաղաքացիական օբյեկտների դեմ և ոչնչացնել դրանք։ Խնդրեի մեկնաբանեք, պարոն Բրժեժինսկի։
Sure, Harry. It's a pleasure to join you today, and thank you for the kind introduction. Since you mentioned my father, I have to say I'm also the son of a Czech.
Իհարկե, հրայր, հաճելի է միանալ ձեզ այսօր եւ շնորհակալություն բարի խոսքերի համար։ Դուք նշեցիք իմ հորը։ Պետք է ասեմ, որ ես նաեւ չեխոսլովակացի մոր որդի եմ, ով նաեւ մեծ քանդակագործ է։ Պետք է նշել նաեւ Էմիլի Բրժեժինսկուն։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա Պուտինի հայտարարություններն իրականում ոչ մի փոփոխության մասին չեմ ակայում։ Դա կարճաց է մնում իր հավակնություններին։ Նրա հավակնություններն են հիմնականում վերաստեղծել Մոսկվայի ազգացության գոտին նախկին խորհրդային միության տարածքում, եթե ոչ ավելի։ Եվ այդ ծրագրերի համար էական է եղել Ուկրաինայի վերահպատակությունը։ Այնպես որ իմ մոտ անգամ կասկած չկա, որ Պուտինը դարձած նպատակները հետապնդում վերանվաճելու եւ վերաենթարկեցնելու ամբողջ Ուկրաինան։ Եթե դրա համար հարկավոր է որոշակի ժամանակահատվածում մաս առ մաս վերցնել այն, դա կլինի նրա ռազմավարությունը։ Ցավոք մենք չպետք է կասկածենք, որ նա կշարունակի դաժան ռազմավարությունը, որը ներառում է անխտիր հարձակումներ քաղաք բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, դպրոցների, հիվանդանոցների, համալսարանների եւ այլն։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեք գուշակել ապագան, հենվելով իրերի նման դասավորությունից, ապա ես կասեի, որ Պուտինը կշարունակի փորձել առաջ գնալ եւ ջարդել Ուկրաինան, սպանելով ավելի շատ ուկրաինացիների, կամաց-կամաց ձեռք բերելով ավելի շատ տարածքներ, ենթադրելով, որ արևմուտքի աջակցությունն Ուկրաինային կանհետանա, պայմանավորված կոնսենսուսի նվազմամբ տնտեսական հետևանքներով, այս հակամարտության ներազատության եւ ժամանակի գործոններով։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ինչ պետք է անենք, ապա ես կասեմ, որ մենք պետք է մեծացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների ողջ գործիքակազմը կիրառել, ամբողջական էմբարգո կիրառել Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մենք պետք է արագացնենք Ուկրաինային տրամադրվող օժանդակությունը ռազմական տեխնիկայի եւ մատակարարումների առումով։
We need to accelerate the assistance that we're providing the Ukrainians in terms of military equipment and supplies.
And Mr. Brzezinski, would you please explain how
Mr. Brzezinski, բացատրեք, թե ինչպես է հնարավոր լայնամասշտաբ պատերազմը եվրոպական մայրցամաքում ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ։ Շատերը կարծում են, որ պատերազմը սկսել է Պուտինի եւ Ռուսաստանի ռազմական եւ անվտանգության ղեկավարության հսկայական սխալ հաշվարկներ, բայց դժվար է հավատալ, որ նրանք կարող էին այդքան սխալվել։ Հիմնական բացատրությունն այն է, որ ռուս առաջնորդները համոզված էին, ուկրաինացիները արշավող ռուսական կամ բանակին գրկաբաց կդիմավորեն որպես ազատարարներ, բայց միթե Մայդանի տարիներից պարզ չէր արդեն, որ դա ուղղակի չէր կարող այդպես լինել, եւ միթե հնարավոր էր, որ Մոսկվան չիմանար եւ չընդուներ այս փաստերը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ, չէ՞ կարծում, որ արևմուտքի կողմից էլ է սխալ հաշվարկ եղել։
Sure, I think there are two dynamics among others that played into
Կարծում եմ երկու գործոն կա, որ նպաստեցին Ուկրաինա ներխուժելու Պուտինի որոշմանը 2022 թվականին, Բեռլինի պատի անկումից 3 տասնամյակ անց։ Նախ նա հետզհետե դառնում է ավելի ավտորիտար, հենվելով խորհրդականների ավելի ու ավելի փոքր խմբի վրա, որոնք կերակրում են նրան այն ամանով, ինչ նա ուզում է լսել։ Եվ դրա համար են այդքան սխալ հաշվարկել, թերագնահատել ուկրաինական դիմադրությունն ու քաջությունը։ Նրան հիմնականում ասում էին այն, ինչ նա ցանկանում էր լսել, որ Ուկրաինան պատրաստակամորեն կվերադառնա ռուսական հեգեմոնիային, ռուսական վերահսկողության տակ։ Բայց կա նաև երկրորդ կարևոր գործոն։ Դա արևմուտքի վարկագիծն է նրա քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ և նրա արձագանքը Պուտինի ռևանշիստական նկարտումներին և ագրեսիաներին։ Եվ ես կպնդեի, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում արևմուտքը ցավոք Պուտինին հիմք է տվել հավատալու, որ նա կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում։ Նրա ագրեսիային մեր պատասխանները լինի դա 2008-ին Վրաստանի դեմ պատերազմը, 2014-ին Ուկրաինա ներխուժումը և որոշ չափով անցած տարի նրա ուժերի կուտակումը և այս տարվա փետրվարի 24-ին այդ հարձակման մեկնարկը, բոլոր դեպքերում էլ արևմուտքի արձագանքը պատժամիջոցների քաղաքականությունը եկել են թույլ և մաս-մաս։ Անվտանգության ոլորտում մեր օգնությունը Ուկրաինային, ու եթե խոսքը գնաց դրա մասին, նաև Վրաստանին եղել է մասնակի և ոչ ամբողջական։ Մեր արձագանքը ռուսական ագրեսիային, լինի դա վառելիքի մատակարարումների անջատումը, քաղաքական դրդապատճառող սպանություններ Գերմանիայում, այլուր Եվրոպայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ուկրաինայում, դիվերսիաները օրինակ Բուլղարիայում, Չեխիայում եղել են թույլ, իսկ դա Պուտինին միայն ավելի համարձակ է դարձրել, դա նրան ավելի ինքնավստահ է դարձրել, ավելի վստահ, որ արևմուտքն իսկապես նրան հետ մղելու կամ չունի, և հետևաբար զարմանալի չէ, որ նա ավելի համարձակ է դարձրել, ու այս ավելի համարձակ Պուտինը ներխուժում է գործել փետրվարի 24-ին կեղծ ենթադրությամբ, որ արևմուտքը չի պատասխանի և որ Ուկրաինան արագորեն տեղի կտա։ Այսպիսով, ինչ որ առումով, մենք ինքներս ենք ստեղծել այս հանգամանքները.
That the West wouldn't respond and that Ukraine would cave quickly. So in a way, we created these circumstances.
And now let's talk about
Հիմա խոսենք ՆԱՏՕ-ի դերի մասին։ Պատերազմական հայտորեն նպաստեց արևմտյան ռազմական և քաղաքական դաշինքների համախմբմանը և ամրապնդմանը։ ՆԱՏՕ-ն շուտով կամրապնդվի երկու ուժեղ ժողովրդավարությամբ՝ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պաշտոնապես կմիանան ՆԱՏՕ-ին բոլոր անդամ երկրների վավերացումից հետո։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը չէր կարող ակնկալել, որ ՆԱՏՕ-ն ևս 800 մղոնք ավելացնի Ռուսաստանի հետ իր սահմաններին։ Սա ամենավատ չնախատեսված հետևանքն է, որ կարող էր առաջացնել Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինան, այդպես չէ։
You know, without question, this shows what a mistake Putin's attack on Ukraine has been.
Անկասկած սա ցույց է տալիս, թե որքան սխալ է եղել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Պուտինի որոշումը։ Այն Ֆինլանդիային և Շվեդիային բերեց ՆԱՏՕ-ի շարքեր, իսկ տարածքային առումով դա երկու Գերմանիայի համաձայն տարածք է։ Այն ընդլայնում է Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի սահմանը մոտ 850 մղոնով կամ մոտ 1000 կիլոմետրով, ինչը մեծացնում է հնարավորությունները, որոնց միջոցով արևմուտքը ՆԱՏՕ-ն կարող են պատասխանել ռուսական ագրեսիային, որտեղ էլ որ այն լինի։ Այսպիսով սա աշխարհաքաղաքական հետընթաց է, ռազմական հետընթաց է Պուտինի հավակնությունների համար։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը չի լուծում գոյություն ունեցող խնդիրը, այսինքն Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Արևմուտքը պետք է ավելի վճռական պատասխան տա, որ հնարավոր լինի Պուտինին դուրս մղել Ուկրաինայից։
So that we're able to push Ukraine, it's going to be push Putin out of Ukraine.
And perhaps another consequence of the war.
Թեևս պատերազմի մեկ այլ հետևանք էր Գերմանիայի որոշումը կտրուկ մեծացնել ռազմական ծախսերը, լինելով Եվրոպայի տնտեսական հսկան, Գերմանիան աստիճանաբար կարող է դառնալ նաև խոշոր ռազմական տերություն արևմուտքում։ Այն ընդլայնում է իր զորքերի ներկայությունը Բալթյան երկրներում, ավելի շատ ռազմական տեխնիկա տեղակայելով և ռազմական օգնություն ցուցաբերելով Ուկրաինային։ Ինչպես կմեկնաբանեք նման զարգացումը?
On this side of development.
Well, this is a historic change in Germany's perspective, and it's
Սա պատմական փոփոխություն է Գերմանիայի տեսլականում, Ռուսաստանի նկատմամբ նրա մոտեցման մեջ և հավանաբար, եթե նա կատարի իր խոստումը, անդրատլանտյան համայնքի անվտանգության հարցերում նրա դերը կլինի այն, ինչ վաղուց պետք է լիներ, և այդ ամանը չպետք է թերագնահատել։ Դրանք նշանակալի են և հուսանք, որ այդ պարտավորությունները կկատարվեն ֆինանսական և գործառնական առումով։ Իմ հույսն այն է, որ մենք ի վերջո կտեսնենք գերմանական ստորաբաժանումներ, որոնք մշտապես տեղակայված կլինեն այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Բալթյան երկրները, գուցե Լեհաստանը և անգամ Ռումինիան։ Դա Պուտինի Ուկրաինա ներխուժման հետևանք է։ Դա Պուտինի և Ռուսաստանի դեմ ուղված հակահարվածի մի մասն է, որը հետևեց Ուկրաինա ներխուժմանը, և դա մի բան է, որը կբարձրացնի անվտանգությունը անդրատլանտյան համայնքում։
But there is the weakest point in the NATO alliance.
Բայց ՆԱՏՕ-ի դաշինքում Թուրքիայից մեկը Թուրքիան է։ Թուրքերը շատ հարցերում Ռուսաստանի կողքին են։ Դա միշտ խնդիր է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի համար։ Էրդողան օրինակ քիչ էր մնում տապալել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ֆինլանդիա եւ Շվեդիա։ Այն ցանկանում էր վետո դնել անդամակցության Հայտի վրա։ Բայց ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հարցն առայժմ լուծված է։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
What's your take on that?
I think ultimately that the Turkey will stand among the other NATO allies and constitutionally approve
the Կարծում եմ, ի վերջո Թուրքիան կկանգնի ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցների կողքին եւ սահմանադրորեն կհաստատի այս երկու երկրների անդամակցության արձանագրությունները։ Թուրքիայի շահերից է բխում ավելի ուժեղ անդրատլանտյան համայնք ունենալը։ Թուրքիայի շահերից է բխում, որ անդրատլանտյան համայնքը ավելի ամուր կեցված կմնա Ռուսաստանի դեմ։ Էրդողանը մի առաջնորդ է, ում հետ աշխատելը դժվար է։ Դրա մասին խոսք չկա։ Ես դա գիտեմ սեփական փորձից, երբ ծառայում էի Պենտագոնում ԱՄՆ-ի Իրաք ներխուժման ժամանակ։ Անընդհատ առարկություններ էին արվում բանակցության Բայց կարծում եմ, որ ի վերջո Թուրքիան ճիշտ որոշում կկայացնի։ Նրանք կարող են եւս մի քանի բան խնդրել, մի փոքր ավելի շատ սակարկել այս պահից մինչև արձանագրությունները իրենց կողմից ստորագրելու պահը գա, բայց ի վերջո նրանք ճիշտ որոշում կկայացնեն եւ կողջունեն Շվեդիային եւ Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ի շարքերում։
And now let's talk about Ukraine now.
Մենք խոսենք Ուկրաինայի մասին, այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում պատերազմի առաջնագծում։ Ռուսները հարձակվում են Ուկրաինայի արևելյան հատվածում, հիմնականում Դոնբասի շրջանում, իսկ ուկրաինացիները որոշ դեպքերում հաջողությամբ հետ են մղում հարձակումները։ Դաժան մարտերից հետո ռուսները այնուամենայնիվ գրավեցին Լիսիչանսկը, Սևերադոնեցկը եւ մի քանի այլ փոքր բնակավայրեր։ Ուկրաինացիները փորձում են առաջարժվել Քերսոնի ուղությամբ։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ուկրաինայում ռուսական եւ ուկրաինական բանակների միջև ընթացող ճակատամարտը։
I'm concerned. While the West is giving Ukraine more assistance, I am worried that we are settling into a conflict in which you know, it's going to be a long grind between
Ես մտահոգված եմ։ Մինչ արևմուտքն ավելի շատ օգնություն է տրամադրում Ուկրաինային, ես անհանգստացած եմ, որ մենք խրվում ենք մի երկարատև հակամարտության մեջ, որի ժամանակ Ուկրաինան ջանքերը գործադրում պաշտպանելու, եթե ոչ վերագրավելու իր տարածքը Պուտինի ներխուժող ուժերից։ Ու ես անհանգստացած եմ, որ ժամանակը Ուկրաինայի օգտին չի աշխատում։ Գիտեք, այս երկու երկրների միջև զանգվածների առումով մեծ տարբերություններ կան։ Ռուսաստանն ունի 1.2-ից 1.5 տրիլիոն դոլար ունեցող տնտեսություն, որը դեռևս ամեն ամիս միլիարդավոր դոլարներ է ստանում արևմուտքից, Եվրոպայից, ու այդ գումարները ծախսվում են ներխուժումը ֆինանսավորելու համար։ Ռուսաստանը մոտավորապես 130-140 միլիոն բնակչություն ունի, ու նրա ղեկին կանգնած է մի առաջնորդ, որ հանուն իր ռևանշիստական նկարտումների պատրաստ է զոհաբերել իր քաղաքացիներին եւ դա անել դաժանաբար։ Իսկ Ուկրաինայի տնտեսությունը 10 անգամ ավելի փոքր է, քան Ռուսաստանինը, ու նա 45 միլիոն բնակչություն ունի։ Ուկրաինան ժողովրդավարական սկզբունքների վրա հիմնված երկիր է, որն իսկապես հարգում է մարդկային կյանքը։ Այսպիսով ես անհանգիստ եմ նրանց համար, ովքեր երկար խաղի, երկար պատերազմի վրա են խաղադրույք կատարում։ Չեմ կարծում, որ ժամանակն Ուկրաինայի օկտին է աշխատում։ Կարծում եմ, այն Պուտինի օկտին է աշխատում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, մենք կարող ենք ավելին անել, օգնելու Ուկրաինային շրջել արիքը եւ իրականում սկսել որոշ հարցակումներ հիմա։ Եվ մենք դա պետք է անենք հիմա, երբ Ռուսաստանը մի փոքր հետ է կանգնում։ Եվ անենք դա տրամադրելով ավելի շատ սարքավորումներ, ավելի շատ հրետանի, Ուկրաինային տրամադրելով միգ ինքնաթիռներ, եթե ոչ արևմտյան ավիացիոն համակարգեր իր օթուժը աշխուժացնելու համար։ Մենք պետք է ավելին անենք Ուկրաինային ռազմական տեխնիկա տրամադրելու առումով, եւ նաեւ մենք պետք է անցնենք ռուսական տնտեսության վրա մասնակի ըմբարգոից ամբողջական ըմբարգոյի կիրառմանը, այն ամբողջությամբ փակելու համար։ Դա կսահմանափակի Պուտինի իր ներխուժումը ֆինանսավորելու հնարավորությունը եւ որոշակի քաղաքական անկայունություն կառաջացնի Ռուսաստանի ներսում, ինչը կարծում եմ շատ անհանգստացնող կլինի նրա համար։
Within his own borders that I think he would find very troubling.
And now the West and the United States, as you said,
այժմ արևմուտքն ու ԱՄՆ-ը օգնում են Ուկրաինային, ինչպես դուք նշեցիք, հսկայական ռազմական եւ տնտեսական օժանդակությամբ, եւ սա աննախադեպ է։ Ուկրաինային տրամադրվում է մեծ թվով անօթաչու թռչող համակարգեր կամ շատ բարդ ռազմական անօթաչու թռչող սարքեր, բարձր շարժունակության հրթիռային համակարգեր, որոնք կոչվում են HIMARS։ Այդ հրթիռները կարող են խոցել թիրախներ 70 մղոն հեռավորության վրա։ Արդյոք այս մատակարարումները փոխեն իրավիճակը։ Արդյոք մենք տեսնում ենք մի բան, որն իսկապես ավելի որակյալ է դարձնում Ուկրաինայի բանակը, ինչ կարծիք ունեք։
And because of these supplies do and what's your take on that?
Look, Without question, the international coalition.
Անկասկած, միջազգային կոալիցիան, որը Բայդենը ստեղծել է Ուկրաինային աջակցելու համար, շատ առումներով աննախադեպ է եւ շատ գովելի։ Աջակցությունները ազդում են Ռուսաստանի տնտեսության վրա, սակայն հարցը թե արդյոք այն բավականաչափ ծանր է։ Իհարկե, անվտանգության համար տրամադրվող օգնությունը հայ մարտները, հրետանային արկերը, զենքերը, հրացանները, գիշերային տեսողության սարքերը, բոլոր այլ ռազմական տեխնիկան, որը Բայդենի վարչակազմը օգնել է կազմակերպել եւ ուղարկել Ուկրաինա, պաշտպանել են Ուկրաինան եւ թույլ չեն տվել որ այն ոչնչացվի։ Այդ մասին ոչ մի հարց չկա, բայց իրական հարցը, որից մենք չենք կարող խուսափել, այն է, թե արդյոք դա բավարար է։ Կարող ենք երաշխավորել, որ կանենք ավելին։ Եվ այստեղ պատասխանը այո է, թե տնտեսական եւ թե անվտանգության տեսանկյունից։ Մենք պետք է ավելի շատ հայ մարտներ եւ ավելի շատ հրետանային արկեր ուղարկենք Ուկրաինա եւ դա անենք ավելի արագ։ Մենք պետք է սկսենք ներառել այդ աջակցության մեջ նաեւ ինքնաթիռներ։ Պետք է ուժեղացնենք ուկրաինական զինանոցը հիմա, երբ Ռուսաստանը հետ է մնում։ Ուկրաինացիները կարող են ռուսներին հետ մղել նախնական տարածքային սահմանագծերին։
Do you think that in a
desperate situation,
what's your prediction?
My prediction is right now he won't, because the use of such nuclear weapons would be actually counterproductive to him.
Իմ կանխատեսումն այս պահին այն է, որ նա դա չի անի, քանի որ միջուկային զենքի նման օգտագործումն իրականում հակաարդյունավետ կլինի հենց նրա համար։ Նա չի ցանկանում ունենալ ռադիոակտիվ ազդեցություն, նա չի ցանկանում ունենալ արևմուտքի հակահարվածը, որը կարող է ոչնչացնել իր դիրքերը Ուկրաինայում, եթե ոչ հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Այնուամենայնիվ ինձ անհանգստացնում են որոշ նախադեպեր, որոնք արևմուտքը ստեղծում է Պուտինի միջուկային ճնշում գործադրելու ջանքերին արձագանքելու առումով։ Արևմտյան երկրները հայտարարում են, որ չեն մասնակցի այս հակամարտությանը միջուկային պատերազմի վտանգ ի պատճառով, որը վախենամ իրականում խրախուսում է Պուտինին ավելի վճռական լինել միջուկային ճնշման գործիքը օգտագործելու մեջ։ Այս պարագայում դա իրականում մեծացնում է այդ միջուկային սպառնալիքների իրականացման հավանականությունը։ Այս պահին կարծում եմ, որ թեև այդ սպառնալիքը արկա է, այն անմիջական չէ։
But at this point right now, I feel that while that threat is present, it's not immediate.
NATO expansion was not the only expansion of the Western
institutions. NATO-ին դայնում արևմտյան ինստիտուտների միակ ընդայնումը չէր։ Եվրամիությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային եւ Մոլդովային նախկին խորհրդային երկու հանրապետություններին որպես եվրամիության թեկնածու երկրներ։ Սա կարելի է համարել արևմուտքի քաղաքական ընթարցակում, որը նույնքան սարսափելի է Ռուսաստանի համար, որքան NATO-ին դայնումը դեպի սկանդինավյան երկրներ։ Ինչ կարծիք ունեք
to the Nordic countries? What's your take?
Well, one thing I want to mention is I don't like using the word NATO enlargement or NATO expansion. I like to use the word or the phrase NATO
expansion. Ինչ օգտագործել NATO-ի ընդրայնում կամ NATO-ի էքսպանսիա բարակապակցությունները։ Ինչ դուր է գալիս օգտագործել NATO-ին անդամակցությունը արտահայտությունը, որովհետև NATO-ի ընդրայնումը կամ էքսպանսիան կարող է հեշտությամբ օգտագործվել Պուտինի եւ այլոց կողմից որպես արևմտյան հեգեմոնիայի վկայություն։ Կարծես NATO-ն խոժորում է այդ երկրները իրենց կամքին հակառակ։ Միջդեռ ճիշտ հակառակն է։ NATO-ին անդամակցելու գործընթացը պայմանավորված է այն պետությունների կառավարությունների եւ ժողովրդերի շահերով եւ ցանկություններով, որոնք նախկինում Ավելի խորհրդային միության Վարշավայի պայմանագրի անդամ կարողացել են խորհրդային ազդեցությունից դուրս գալ 1989-ից 1991 թվականը անկախ ժամանակահատվածում։ Այս երկրներն իրենց նախաձեռնությամբ հետամուտ են եղել NATO-ի եւ Եվրամիության անդամակցությանը։ Փաստն այն է, որ NATO-ի գործող անդամները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, փաստացի խոչընդոտներ են ստեղծում դանդաղեցնելով NATO-ին անդամակցելու գործընթացը։ Հիշեք, որ լեհերը ցանկանում էին NATO-ի անդամ դառնալ անկախություն ձեռք բերելուց գրեթե առաջապես հետո, եւ նրանք պետք է սպասեին 8 կամ 9 տարի։ Ռումինացիներն ու էստոնացիները ստիպված էին սպասել 15 տարի, մակեդոնացիներն ու ալբանացիները սպասեցին մոտ 2 տասնյակ։ Նրանք ստիպված էին անցնել տարբեր օղակների եւ որակավորման փուլերի միջով, որոնք դրվել էին գործող անդամների կողմից։ Սա մի գործընթաց է, որը դրդել են կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրները։ Այդ իսկ պատճառով ես այն անվանում եմ NATO-ին անդամակցելու գործընթաց։ Եվ ես կպնդեի, որ այդ երկրների սեփական նախաձեռնությամբ ինտեգրվելն այս երկու հաստատություններին իրականում հետ սառը պատերազմյան շրջանի ամենամեծ հաջողությունից մեկն է։ Այն ամրապնդել է ամոտանգությունը, ամրապնդել է կայունությունը, ամրապնդել է ժողովրդավարությունը ողջ Եվրոպայում։ Եվ դա գործընթաց է, որը առանցքային է Եվրոպայի տեսլական ավարտին հասնելու համար, որպես իրապես անբաժան, ամբողջական, ազատ, ապահով եւ բարգավաճ մայրցամաք։ Ես ուզում եմ շեշտել այս շատ կարևոր կետը։
So I want to make that very, very important point.
And now about that, would you comment also on South Caucasus?
Հիմա խոսենք այդ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանի գերակայության մասին։ Արդյոք Ռուսաստանը կորցնում է իր ազդեցությունը նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա, թե վաղ է նման եզրակացություններ անելը։
Անկասկած Պուտինի ազդեցությունը նախկին խորհրդային միության տարածքի վրա նվազում է, քանի որ ոչ ոք Պուտինին չի դիտում որպես վստահելի գործընկերոջ, հատկապես երբ նա դաժան ռազմական ուժ է կիրառում իր հարևաններին ենթարկեցնելու համար։ Դա միանշանակ է։ Կասկած չկա, որ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման, մասնավորապես փետրվարի 24-ին մեկնարկած ներխուժման հետևանքներից մեկն այն է, որ այն խթանեց ԱՄՆ-ի անկախ պետությունների խոցելիության վերաբերյալ գիտակցումը։ Այն աշխուժացրեց մեր գնահատանքը այդ պետությունների անկախության նկատմամբ։
Շնորհակալ եմ այս հարցերի համար, ստացվում
է հաճելի։
Ավարտեցինք կիրակնավերջականը, ձեզ հետ հայտ համազաններ, խաղաղություն եւ ստացում։